Sumir halda að ef tippið er tekið út úr píkunni áður en sáðlát verður, þá geti stelpan ekki orðið ólétt. En það er ekki rétt. Það koma alltaf einhverjar sáðfrumur áður en hið eiginlega sáðlát verður og þær sáðfrumur geta alveg eins valdi getnaði eins og allar hinar. Sáðfrumur sem komast í snertingu við slímhimnu leggangana geta alltaf náð að synda upp leggöngin og að egginu. Þú ættir alls ekki að treysta á rofnar samfarir. Mun betra er að nota raunverulegar getnaðarvarnir, nota það rétt og þá verður kynlífið öruggara og ánægilegra.